habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo isniina bisha julaay waa 1 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee hirarka efemyada magaalooyinka qaar sidoo kale iyo bogga v o somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo jaamac boole jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid a maraykanka iyo howlgalka midowda afrika oo cambaareeyey weerarkii shalay lagu dilay ciidamada amison ee agagaarka golweyn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maraykanka oo sheegay in la bartilmaameysaday xubin ka tirsanaa mitidiinta kooxda al-shabaab.
weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay, waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan koonfur galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan geeska afrika. marka horese warkii caalamka.
war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee africa command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan julaay ay maraykanka soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa al-shabaab. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka kadib markii ay heshay warar lagu kalsoon yahay oo laga howlgali karayo oo sirdoon saxa, waxay qaaday weerar guulaystay kaas oo ay ku dishay hal mitid oo ka tirsanaa ururka al-shabaab, ayaa lagu yiri qoraalka. war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in aan wax dhibaato ahi dad shacbi kasoo gaarin weerarkaas. war-saxaafadeedka waxaa kaloo lagu xusay in howlgalku uu ka dhacay meel u dhow deegaanka torotoro ee gobolka shabeellaha hoose. dhinaca kale, dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay inay fasaxday howlgalkaasi ay ciidamada maraykanku ka geysteen soomaaliya. war-saxaafadeed ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tiray in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha milishada al-shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Cali Jabal ayaa ka mid ah horjoogayaasha kooxda al-shabaab, kuwaas oo war-saxaafadeedka dowladdu ay ku sheegtay inuu ka mid ahaa dadkii dilalka qorshaysan ee qaraxyada Muqdisho ka sameynayay muddooyinba.
wakiilka gaarka ee xogayaha guddiga midowda afrika ee loo soo gaabiyo s r c c ee soomaaliya, Francesco Madiera, ayaa ciidamada amison ee shalay lagu weeraray gobolka shabeellada hoose ugu hambalyeeyey geesinimadooda. war-saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay in ciidamada ay wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war-saxaafadeedku lagu sheegay inay wadadani tahay mid ciidanka sahayda loo mariyo. ergeyga Francisco Madiera ayaa war-saxaafadeedkan ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay lagooga dilay 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. dhanka kale, dowladda Maraykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarkan shalay ka dhacay deegaanka Golweyn ee gobolka shabeellada hoose. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Maraykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay in ay codka Maraykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee al-shabaab ku qaaday ciidamada amison. waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in ay dowladda Maraykanku ay adeegsanayso ama ay adkaynayso ballanqaadkii taageerada Soomaaliya si ay u dhaqangeliyeyso dowladda Soomaaliya nabadda iyo horumarka ummaddeeda ay u baahan tahay.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Afghanistan ayaa waxa ay xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. waxa ay sheegteen ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka bliisku halkaasi uu ku dhaawacmay 1 qof. waxaana sidoo kale la sheegayaa in dhammaan shaqaalaha safaaradda aysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aada hubaysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xoomay safaaradda. wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyey albaabka safaaradda si uu u ogolaado saddexda kale inay gudaha galaan. Kooxda Daacish ayaa wakaaladeeda wararka ee Amaq ku sheegatay in ay iyadu weerarkaasi abaabushay. Weerarka mitidiinta ayaa sanadkan boqolaal qof ku dilay magaalada Kabul. Qaramada Midoobayna waxa ay sheegtay in magaalada Kabul ay ku dhinteen 200 boqolkiiba dadka gaaraya 1600 ee lixdii bilo ugu horreysay sanadkan lagu dilay waddanka Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka ee safaaradda Mareykanka ay ku leedahay dalkaasi laga dhimo 755 ruux. Shaqaalahan dalka laga saaraya ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunuqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo in aarsi intaas ka badani uu Mareykanka ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladda taagan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tallaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaab celin lahaayeen. Aqalka Kongareeska Mareykanka ayaa Khamiistii meel mariyey cunaqabateyn horleh oo lagu soo rogay dowlada ay Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushku ka mid yihiin. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa isla jimcihii ka hadlay tallaabadaas oo uu ku sheegay inay tahay mid daandaansi cad ah oo uu Mareykanku ku sameynayo xiriirka caalamka. Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax goor dhoweyd uu ka dhacay halkaasi. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay degmada Waaberi, waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay v o eda u sheegayaan in qaraxani uu ka dhacay gudaha baabuur uu watay qof sargaal ah. Waxa uu maalin uun ka dambeeyey markii baabuur la soo miidaamiyey lala bartilmaameedsaday jidka Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho. Qaraxaasi oo dilay 10 qof. Qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa dhegeystayaal toos ugu jira wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa sida uu qaraxani u dhacay.
Waa mahadsan tahay. Qaraxan wuxuu ka dhacay jaamac degmada Waaberi ee Muqdisho. Wuxuu ahaa qarax lagu xiray gaari, waxaana dhaawac soo gaaray ruuxa gaarigaasi oo lagu magacaabo Cabdi Muxamed Bafaage. Ila ka tirsan kuwa amniga waxay ii xaqiijiyeen in ruuxan ruux shacab uu ahaa, oysan ku ogeyn marka laga hadlayo shaqo dowladeed iyo mid siga ciidan. Haba yaraatee, waxaa qaraxu gaariga qabsaday, kadibna waxaa dhaawac soo gaaray qof ruuxa gaariga waday ee gaariga lahaa. 2 qof oo meesha ka dhowa dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray oo aan cuslayn, waxaa isbitaalada magaalada loo qaaday. Dhaawaca qofkaasi, qaraxu wuxuu ka dhacay degmada Waaberi jaamac. Ilo kuwa amniga ah,
waxaan jeclahay inaad bal wax nooga sheegto saraakiisha amniga ee aada la xiriirtay, maxay ka hadleen qaraxan iyo weliba sida ay wax u jiraan.
ila kuwa amniga ah oo aan la hadlay qaraxa kadib iyo inta xogta ay raadinayeen, markii ugu dambeysa waxay ii sheegeen in ruuxan gaarigan waday ee lagu magacaabo Cabdi Maxamed Raage xaaskiisa, siday ii sheegeen ila ka tirsan kuwa amniga, ay tahay mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxay sheegeen suuragalnimada in qaraxa ujeedkiisu waa xildhibaanadaasi. Ilaha amniga v o da la hadlay qaarkood oo dabcan ka kaabsaday xigashada magacyadooda waxay sheegayaan ilaa ay haddeen ay wadaan baaritaano, balse ninka loo yaqaano Cabdi Maxamed Raage oo loo yaqaano Cungus u arkaan inuu aha qof shacaadi ah. Marka laga reebo in xaaskiisa ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed, qaraxana suuragal tahay waraqaasi ay sheegayaan in xildhibaanadaasi taargetku ahaa ama ujeedku ahaa, laakiin cidna qaraxa waxyeelaysa soo gaaray. Marka laga reebo dhaawaca soo gaaray Cabdi Cungus, qofkan lagu magacaabo ee la sheegay in khaaskaas uu qabo xildhibaanada ah.
Waayahay, waxaad dabcan qaraxani waxa uu maalin un ka dambeeyey qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo 10 qof ku dhinteen. Madaxda amniga maanta waa ay shireen arrintaas iyadoo ay ka hadlayeen. Maxaa tallaabooyina ee ay qaadayaan hadda?
Hay-adaha amniga Soomaaliya labadii bilo ugu dambeysay dabcan aad bay u xoojiyeen amniga magaalada Muqdisho. Magaalada waxay yeelatay kontrolo laga soo dhinacada laga soo gala ciidamada jooga magaalada gudaheeda iyo isgoysyada magaalada waaweyn. Ciidamo kuwa amniga gaadiidka joojiya oo baaraya. Waxaa la socotay in jidcabayaasha magaalada oo dhan dhagxaanta waaweyn lagu gooyo oo gaadiidka aysan xaafadaha jidcabayaasha aysan isticmaalin oo meel walba wado soddon ay kasoo dhacda ciidamadu ay ku sugan yihiin xaafadiina lasoo xiray oo dabcan dadka markii hore culays badan ay ku qabeen laakiin hay-adaha amniga ay sheegayeen inay ka dhigan tahay xaqiijinta amniga iyo inay maaragtay ammaanka xaqiijiyaan dabcan iyadoo howlahaas oo dhan ay socdaan ayaa haddana qaraxyo dhacayaan. Shalay qaraxi dhacay jaamac wuxuu ka dhacay wadada mashquulka badan ee Markaal Mukarama wuxuu ka dhacay
Cabdiqaadir
degmada Waaberi.
Intaas ayaan ku diineynaa Cabdiqaadir. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasna. Wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo si toosa qadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu jiray isagoo nooga waramayay qarax hadda dhacay.
Dowladda Soomaaliya iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa si kala gooni ah waxa ay u sheegeen in weerar ka dhacay meel ku dhow deegaanka Turuturu ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo madax ka ahaa shabakadda qaraxyada iyo weerarada ka geysata Muqdisho. Warsaxaafadeed uu soo saaray ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay 29-kii bishan July ay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ay qaaday weerar guuleystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgali karayay sirdoon saxa. Weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab sida warsaxaafadeedka lagu yiri. AFRICOM waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahi ka soo garin dadka shacabka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Torotoro ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana warsaxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka iyadoo lagaga hortagayo falalka Al-Shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya. Wasiirka amniga ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa VOA u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaameedsaday kolonyo ciidan oo Shabaab ay lahaayeen. Waxaa wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guuleystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaameedsaday weerarkaas.
Duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay. Seexadooda waa uu saarnaa. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kale ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaariyeen in sidaas oo kale loo duqeeyay waa rajaynaynaa insha allah. Weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan Koonfur Galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah.
Sidoo kale warsaxaafadeedka ee AFRICOM dhacdadaasi kasoo saartay waxaa lagu yiri waanu sii wadaynaa wada shaqaynta aan la leenahay Soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino Al-Shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa qoraal kooban oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha Soomaaliya. Yariiso waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooga Shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay Shabaabku ka geystaan magaalada Muqdisho. Ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha Shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey. Sidoo kale kooxda Al-Shabaab ayaanan ka hadlin arrinkani. Waxaa sidoo kale dhinaca kale jirta in warsaxaafadeed dowladda Soomaaliya ay soo saartay gurdhow ay ku sheegtay in ay rumaysan tahay in weerarkaasi ay ku dileen lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal. Waa tahay habeen wanaagsan halkaad wali naga dhegaysanaysaan waa VOA.
maalintii shalay ee in ka badan 20 askari ciidamada midowga Afrika ayaa ku dhintay weerar gaadmaha oo ay qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab xilli ay kolonyo gaadiid ah maraysay meel u dhow tuulada Galween ee gobolka Shabeellada Hoose. Maanta taliska Afrika ee ciidamada Mareykanka waxay xaqiijiyeen inay duqeyn ka geysteen magaalada Toro, halkaasina lagu dilay xubin ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba waxa aan qadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ee Muqdisho. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey in bal uu warbixin naga siiyo gaadmadan shalay lagu weeraray ciidankaasi.
Weerarkan sida warbaahinta u sheegayso ma aha weerarkii ugu horreeyey oo noocan oo kale aha. Waxaa jiray weerarro kuwan oo kale aha weliba ka sii daran oo ciidamada AMISOM ay ku beegsatay urka shaab ay ku beegsadeen, haba noqoto Ceel Cadde ama Kulbiyow ama Leego iyo meeshanba. Marka waa weerarro noocaas ah weeye. Arrinta u baahan in la ifiyo waxaa weeyaan ciidamada AMISOM oo 2007 dalka yimid siday markaas howlahan u qabtaan iyo ururkan Al-Shabaab, waxaad moodaa inay mid kasta midka kale inuu garanhayo oo la isfahmay oo la isdaraaseeyey, gaar ahaan markaan xagga Al-Shabaab ka hadlayo. Arrintan waa arrin markaa un military ah oo aan la dhihi karin jabhad iyo ciidamo military ayuu dhexmay, lama dhihi karo. Waxaan dhihi karaa waa dhabagal oo
Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf, sida aad sheegtay oo aad carabkaba ku dhufatay, AMISOM waxa ay joogtaa xilli ka badan 10 sano dalka. Marka waxay ahayd arrintani mid dhinac u dhacday oo Al-Shabaab ama lagaga xoog batay ama ay dhuumaalaysi keliya ku ekaadaan? Marka waxaana hadda la hadal hayaa bixitaankii AMISOM ee dalka iyo sidii wax loogala wareegi lahaa sanadka soo socda haddiiba ay suurto gasho. Maxaad isleedahay marka loo fiiriyo in ciidamada AMISOM ay awoodda ku wareejiyaan kuwa qaranka ama ay nabadda soo afjaraan? Intee in le'eg baa rajo laga qabi karaa?
Istiraatiijiyaddan ciidamada AMISOM ay dalka ku joogto ay ku howlgalayso waa mid u baahan in dib u eeg loo sameeyo. Waa mid dhab ahaantii marka laga hadlayo in ma aha mid dhalin karta nabad, ma aha mid kusoo dabaali karta dalka nabad, maxaa yeelay ciidamo wareegaya ma aha ciidamo meel uun ku jiray weeyo oo magaalooyin iyo meelo mucayan aha.
Marka
waa ciidamo oo ayaga isdifaac ayaa la dhihi karaa
haddii marka dib eegid lagu sameeyo
ku socdaa saa markay tahay. Istaraatiijiyadda warmuteed maanta dhowaad soo baxay waxaan ka muuqatay in sanad soo socdaba inay gradually tartiib inay u baxayaan oo dalka uga baxayaan.
Haddii dib u eegis lagu sameeyo maxaa laga eegayaa dhinacyada, maxaa qodobada la fiirinaya, maxaa ka mid a?
Si guudba AMISOM qaaqay hawsha ugu jirto hubka ay isticmaalayso qaabka AMISOM iyo shacabka Soomaaliyeed, xataa xiriir ka dhexeeya AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka, qaabka iyo arrangement ka dhexeeya mandate-ka xataa ay leeyihiin AMISOM lafteeda. Waxyaalahaas oo dhan baa u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, maxaa yeelay 10 sano waa khibrad ku filan in qiimeyn dhabaha lagu sameeyo. Soomaaliduna ayagu ay dib isku noqdaan oo ayagu ay dib u heshiiyaan, ayna ayagu ay ka shaqeeyaan sidii ay dalkooda ay nabad oga dhalin lahaayeen, ayagoo adeegsanaya awooddooda iyo xuduuddooda haddii wada hadal wax lagu dhammaystirayo iyo haddii kalaba.
Isla shalay waxaa dhacay weerar dhanka cirka oo lagu beegsanaya Al-Shabaab. Wararkuna waxay sheegayaan in la doonayay in weerarka lagu dilo sargaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Maxay micnaha oo samaynaysaa weeraradan isdaba jooga cirka ah ee waayadan dambe sida saa'idka u dhacaya?
Weeraradan runtii waa weeraro oo hadda ma cusbo, ilaa waqti hore ayay soo bilowdeen,
laakiin tiradooda badatay hadda.
Waxay ka jiraan Yemen, Afghanistan, Suuriya iyo Ciraaq, meel kastay ka jiraan, iyo Liibiya xataa. Marka waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa de kulley waa un waxaad moodaa hadii hadda la kordhiyey waxay ka mid tahay istaraatiijiyada cusub ee ciidamada Mareykanka ee hadda Djibouti oo hadda koox dhawaaqay inay mandate u haystaan inay weerari karaan oo aynan dib ugu noqonaynin dib saldhigyadooda xagga Mareykanka. Marka arrintaas waxaan filayaa dukulley waa arrin oo militari la xiriirta in haddii qof la dilo waxa weeyaan way keeni kartaa saameynteeda. Laakiin waxaanu u baranay markaan istaraatiijiyada fiirinayno xagga xasilinta, markaan fiirinayno waxaad moodaa inay un iska soconayso haddii aan dhaho qowda qowda maqashay waxbaana waxbaana ay qabanina waan dhihi karaa.
Sida aad sheegtay, tiradooduna way badatay. Sidii waagii hore ay wax la taaban kara oo saameyna u sameyn jireen hadday ahaan lahayd in la dilay taliyaashii kooxda Al-Shabaab, xerooyin waaweyn la duqeeyey, baryahan dambe uma dhacdo. Marka siyaasiyan iyo amni ahaan miyaada lahayn qalqal ayay keenaysaa?
Waxaan mid ku xusuusini 2007 ilaa 8 diyaaradu qaaqaysa wax u garaac jireen saraakiisha ay maxakamada ka leeyihiin iyo sidaynan xataa waxba usoo af jirin. Marka arrintan waxay u baahan tahay runtii si guud markii loo qiimeynayo ma aha arrin oo amni iyo askari kale, maaha waa arrin u baahan in solution la raadiyo, siyaasadeed iyo mid oo dhaqaale iyo mid oo dib u heshiisiin oo xagga beelaha Soomaaliyeed iyo arrimahaasay u baahan tahay. Ma aha oo keliya mid amniha, haddii amni la fiirinayo lafteeda kuma filaanayso weerar oo lala beegsaday hal sargaal, kuma filaanayso. Waxay u baahan tahay in caqli cusub iyo istaraatiijiyad cusub la keeno ayay u baahan tahay. Arrintana waa xal u baahan in laga dhigo xal Soomaaliyeed.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sahal oo ka tirsan xarunta falanqaynta ururada xagjirka ah ee Irshaad ee saldhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxaana uu igu waramayay qadka telefoonka isagoo isla Muqdisho ku sugan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maxkamadda sare ee ciidamada ayaa maanta ayiday xukun dil ah oo horey maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada ugu riday askarigii dilay wasiir hore oo dowladda Soomaaliya ka tirsanaa, gaar ahaan wasiirkii howlaha guud Cabaas Cabdulaahi Siraaji. Guddoomiyaha maxkamaddaasi sare jeneraal Liibaan Cali Yarow ayaa xukunkani uga waramay wariyeena Cabduqaadir Maxamed Cabdulle oo ugu horreyn weydiiyey sababta ay ku diideen racfaankii uu qaatay ninka lagu eedeynayo dilkaasi.
Intaan rafcaanka qofka laga aqbalin, waa la fiiriya, waa la aqriyaa. Ma la aqbali karaa asbaabahan uu qofkan soo qaatay eed uu tirsanayo? Ma mid la aqbali kara miya, ama mid oo matalan aan la aqbali karin waayo? Waxay noo muuqatay qoraalka ay soo sameeyeen inaan maxkamadii dib aan u qaadno. Maxkamadiya dib u qaadnay adiga, waxaan qaadnay maalintii Sabtiga aan soo dhaafnay, usbuucan gudihiisan qaadnay. Fiirin dheer kadib oo abukaatiisan ay kasoo qayb galeen, waxaa noo soo baxday markaa inaan ayinno xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida aan ku ayinno ayaa noo soo baxday. Saakan waa ku dhawaaqnay
dilku maxkama abu ahaa mase kasb u ahaa, maadaama ruuxan dilka geystay wasiir Siraaj cidda gaarin saar uusan ogeyn, maxaa loo cuskan?
Waa runtaadi waay, waxa waay waxyaabaha ayaga ay usoo qaateen ay ahayd barfacaanka. Ma dilkan kasmiya ama kama waay, waxyaabaha ay rafcaanka usoo qaateen waay. Ustaad afkan ku soo ka dhawaajiyay maxkamadda markii oo rafcaanka la soo qaatay daraasay sameysay oo ah in dalgalka la aqriyo, wixii CED soo qortay iyo go'aankii maxkamadda darajada koowaad gartay ayaa la fiiriyay. Kadib maxkamaddii la qaaday, qaadistii marka la qaado marqaatiyaal aan meesha la keenaa oo hadlaayo, iyo marqaatiyaashu banaal waraaqo la soo qoray, iyo dokumentiga dhimashada, iyo qoryihii baarista lagu soo sameeyey, wixii la keenaa meesha la soo xadirinaa baarihii oo ka jawaabayo. Waxa waay markaan qaadnay kadib, asbaabta keentay inaan ka dhigno oo maxkamadda darajada koowaad aan ku raacno kiiskii oo dilka ka soo ah inaan dhahno, waxa waaye dhimashada ama dhacdada wixii ka dhacday sayidka agtiisa ayay ka dhacday. Meesha aan ognahay waxaa taala jagboonti loogu talagalay in lagu waardiyeeyo baarlamaanka ilaa iyo madaxtooyada lagu waardiyeeyo. Aanan soo galin qof aanan ka tirsanayn ama qof aanan hubaysnayn. Oo qofka haduu hubisay dowladdu ku tirsan yahay way soo fasaxay, maana dhikaar wataa qofkii qof la yaqaano waay. Laakiin qof laga shaki qabo inaan meesha laga soo deynin, wasiirka iyo hantadhoorka qaranka gaarigoodu way isdaba socdeen. Waxa waa hantadhoorkaa soo galay, waxa waa intaanu soo galin jagabonti waa la istaajinaa, waxa la weydiinaa qofku uu yahay iyo meesha u socdo. Dhikaarkiisu loo baxay wuu gudbay. Kadib wasiirkiiyaa soo istaajiyay sidii abaa loo istaajiyey, asana wuu soo gudbay. Markii lasoo dhaafay masaajidka la sii marayo, sida uu sheegtay eedaysanaha lagu eedeeyey dilka, wuxuu dhahay gaariga hoostu naga soo galay. Marqaatiyaashana waxay sheegeen qoriga inuu askariga la saarnaa wasiirka, qorigu ayuu ku taagay. Marka waxa waaye qoriga markuu ku taagay, waxa wasiirka waxay shideen nalkii gudaha, baawarka gudihiisa nal ku jiro uu shiday si loo arko qofka uu yahay, loo ogaado. Kadib ayaa waxaa dhacday, waxa waaye askarigii xabad uu soo riday. Xabad markuu soo riday, waxa waa askarigii kale wuxuu sameeyey gacan ka hadal uu sameeyo gudaha oo ku jiro gacanta uu furmo inuu matan dalku u shidan yahay, oo dadkan dad caadi ay yihiin askarigi kale oo hadda lagu eedeynaa dilka wasiirka xabad kale uu soo riday wasiirkiya ku dhacday adiga baabuurkiyo darbiga la galay meeshan meel loo cabsi qabo adu inuu imaado maahan koow marka waxa keenay asbaabta keentay oo ku qasbayso qof gaarigiis ku dhax jiro adiga qori ku qabatay naal ku shiday waad dareemi kartaa marka qof isku inuu yahay oo askarigi marka dilkan kamaway iyo kaswaay goormaal idii kara waxa dhigi kara askarigan qori wata qorigan wuxuu u baahan yahay xabada in la cabeeyo raba xabadi dhunta gasho amaanka la furu raba amaanka marka la furo la jiheeyo u baahan yahay hadduu asaga hata uu shaki uu galay askariga lama rabin in madax uu ka toogto gaariga wuxuu leeyahay taayir uu leeyahay uu ka toogan karaa gaariga wuxuu leeyahay matoor uu leeyahay uu bujin karaa asbaabo kala jirto uu sameyn karo laakiin muusan sameynay xabadii waxa waa toosan daroobalku cabaarsiiyo waxba sida kulanta
gudoomiye kiiskan aad buu cuslaa golaha wasiirada u fadhiistay dad badan baa indhaha ku hayay marka waxaa leeyahay cadaadis siyaasadeed oo aad u jira baa laga yaabaa in meelaha qaar uu maxkamadda ciidamada saameynayo wax saameyna ma jirto
xaqiiqatan waa soomaali waa isku warbadan yihiin oo wax hadda qariib ma ahan qofka asoonan waxba dhihin ama la sheegin waxaa leeyahay warar badanaana soo garaleeyay madaxda saraa waxay dhahday yaanan diyo la qaadanin yaan la samaynin dadka in la qaldana waa xaaraam way ma banaano qofka waxyaabaha qaarkood in maxkamadan la hordhacan waa laga fiican yahay sumcadda madaxda sharafta in wax loo dhimana aada loogu fiican qofka waxaa fiican macluumaadka ama ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyay fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun maxkamadda in la imaado la wareysto ma wasiira idin wacay ma madaxweynaha idin wacay in la weydiiyaa fiican annaga in madaxda oo qaranka ka mid ah na wacdayo kiiskan wax naga weydiisa ma arkin maalintii baarista la bilaabay ilaa iyo haatan maanta saaka go-aanka gaarayo ama ra-iisul wasaare ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama wasiir caadi ha noqdo kiis cid ila soo qaaday oo i dhahayso kiiskan saan samey
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada jenaraal liibaan cali yarow wuxuuna la hadlayay wariyaha v o a muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waxaa idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo arrimo la xiriira dhallinyarada marka horese kenya maamulaha howlaha farsamada qaybta kombyuutarada ee guddiga doorashada kenya ayaa la helay isaga oo meed ah afar maalmood kadib markii la waayey dilkan ayaa imaanaya toddobaad uun ka hor marka ay qabsoomeyso doorashada waddankaasi wariyaha jiil greeg ayaa warbixintan nooga soo dirtay nairobi waa kan jacfar kukaay oo inoo soo jeediya
mahadsanid jaamac saraakiil sarsare ayaa maanta xaqiijiyey dhimashada chris masando oo mas-uul ka ahaa maamulka ururinta iyo baahinta xogta i t ga ee guddiga doorashada dalka kenya warka la xiriira dhimashada masando ayaa soo baxay saddex maalmood kadib markii isagoo nool cid ugu wardambeysay wafulah jabukati gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha ayaa saxaafadda la hadlay isagoo ku sugan qaboojiyaha meydka ee magaalada nairobi
There's no doubt that he was tortured and murdered. I know postmortem will be done.
Shaki kuma jiro in la jir dilay kadibna la qaarajiyey. Anigoo og in qaabka uu dilku u dhacay la baari doono. Waxa kaliya maskaxdeenna ka guuxaya ka guddi ahaan ayaa ah waa ayo cidda dishay maxaase loo dilay.
Afhayeenka bilayska Kenya ayaan isagu jawaabo ka bixin su'aalo arrintan laga weydiiyey. jabukati ayaa ku booriyey shaqaalaha doorashada in ay isdejiyaan inta lagu guda jiro aaska iyo baroor diiqda sidoo kalena codsi ayuu xukuumadda u jeediyey
and at this point in time I demand from the government that they provide security for all employees of IBC
xilligan aanu hadda marayno waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay sugto ammaanka dhammaan shaqaalaha doorashada si shacabka kenya ay u helaan doorasho xor iyo xalaalba ah
maadaama uu masando ahaa madaxa i t ga iyo isgaarsiinta guddiga doorashada waxa uu aqoon xeel dheer u lahaa tiknolojiyadda loo adeegsanayo doorashada soo aadan Jabukati waxa uu sheegay in laylegii lagu jilayay doorashada ee isniinta soo aadan la qaban lahaa dib loo dhigay ilaa xilli dambe oo aan la cayimin. Iyadoo uu aad u soo dhowaaday xilliga doorashada, ayaa haddana waxaa sii kordhaya cabsida laga qabo in rabshado ay hareeyaan hannaanka codbixinta. Xisbiyada mucaaradka ayaa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku eedeeyay in uu wax isdibmarsiin doonayo, laakiin madaxweynuhu waxa uu sheegay in ninka isaga la tartamaya waa Raila Odinga, ra-iisul wasaarihii hore ee Kenya, uu damacsan yahay in uu ummadda qaab qabiil ku salaysan u kala qaybiyo. Odinga ayaa looga adkaaday doorashadii natiijadeeda sida aadka laysugu qabtay ee dhacday sannadkii 2007, taasoo colaad ka dhalatay ay ku nafwaayeen dadka badan 1,100 ruux.
Warbixintaasi Jill Greig ayaa kasoo dirtay magaalada Nairobi. Jacfar Kukay ayaa nala socodsiinayay dhegaystayaal. Guru waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo warbixino kale, hayeeshee mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Wakiilka gaarka ee xogayaha guddiga midowda Afrika ee loo soo gaabiyo SRCC ee Soomaaliya, Francisco Madeira, ayaa ciidamada Amazon ee shalay lagu weeraray gobolka shabeellada hoose uga hambalyeeyey geesinimadooda. War-saxaafadeed uu maanta Muqdisho ka soo saaray ayuu ku sheegay inay ciidamadu wadeen shaqo maalmeedkooda iyaga oo sugayay amniga dariiqa u dhexeeya Muqdisho iyo Baraawe, oo war-saxaafadeedka lagu sheegay in ay tahay waddo sahayda ciidanka la mariyo. Ergeya Francisco Madeira ayaa war-saxaafadeedka ku sheegay in 12 askari weerarkii shalay looga dilay, 7 looga dhaawacay oo hadda caafimaadkooda lala tacaalayo. Dhanka kale, dowladda Mareykanka ayaa iyana dhaleecaysay isla weerarka shalay ka dhacay deegaanka Gulweyn ee gobolka shabeellada hoose. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska arrimaha bulshada ee howlgalka Soomaaliya ee Mareykanka ayaa Raymond Stephens ku sheegay inay codka Mareykanka ku biirinayaan Soomaaliya iyo dowladaha daliska la'ah ee aadka uga xumaaday weerarkii shalay ee Al-Shabaab ku qaadeen ciidamada Amison. Waxa uu Raymond Stephens intaas raaciyey in dowladda Mareykanku ay ku adkeynayso ballanqaadkeedii taageerada Soomaaliya si ay dhaqan u geliso nabadda iyo horumarinta dadkeedu u baahan yihiin.
War-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howlgal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-Shabaab. War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay inaan wax dhibaato ahi dadka shacabka ay ka soo gaarin weerarkaasi oo ka dhacay deegaanka Torotoro ee gobolka shabeellaha hoose. Dhanka kale, dowladda federaaliga Soomaaliya ayaa sheegtay in iyadu fasaxday howlgalkaasi ciidamada Mareykanku ka geysteen Torotoro, waxaana war-saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ku tiri in la rumaysan yahay in weerarkaasi lagu dilay mid ka mid ah horjoogayaasha maleeshiyaadka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Maxamed Xuseen Cali Jabal, oo ay dowladdu rumaysan tahay inuu mas-uul ka ahaa qaraxyo iyo dilal dhowra oo Muqdisho ka dhacay.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa Mareykanka ku amray inay dhimaan shaqaalahooda diblomaasiyadeed ee dalkaasi ku sugan. Dowladda Ruushka ayaa dalbatay in shaqaalaha Mareykanka safaaradeeda ee Mareykanka uu ka jooga Ruushka laga dhimo 755 ruux. Shaqaalaha dalkan laga saarayo ayuu Ruushku uga aarsanayaa Mareykanka cunaqabateynta cusub ee Mareykanku ku soo rogay dalkaasi. Madaxweyne Vladimir Putin oo la hadlay telefishin dalkaasi laga leeyahay ayaa sheegay in Ruushku uu awoodo aarsi intaas ka badan oo in uu Mareykanku ku sameeyo, balse ay hadda intaas un u qoondeeyeen xaaladan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa arrintan kaga jawaabtay inay tilaabadani tahay mid laga xumaado, ayna qiimeynayaan sidii ay uga jawaabin lahaayeen arrintan.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Afghanistan ayaa xaqiijisay in lasoo afjaray qabsashadii kooxda mitidiinta ahayd ee safaaradda Ciraaq ee Kabul kadib iska horimaad socday 4 saac. Waxa ay sheegtay in ciidamada ammaanka Afghanistan ay dileen 3 nin oo weerarka soo qaaday, halka boliisku uu kaga dhaawacmay weerarkaasi 1 qof, waxaana dhammaan shaqaalaha safaaradda la tilmaamay inaysan wax dhibaato ay soo gaarin. 4 nin oo aada u hubaysan islamarkaasina ismiidaamiyaal ahaa ayaa ku xumay safaaradda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Afghanistan waxa ay sheegtay in mid ka mid ah ismiidaamiyaashu isku qarxiyay albaabka safaaradda si uu u ogolaado 3 kale inay gudaha u galaan. Kooxda Daacish ayaa weerarkaasi sheegatay in iyadu mas-uul ka ahayd.
feed wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale halka wararka iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed. Waxaa inoo haysa Saynab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dooda maanta waxaan ku eegaynaa sida wax looga qaban karo isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda kadib markii toddobaadkan israsaaseen dhex martay ciidamo ka wada tirsan dowladda ay ku dhinteen ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. Maxay tahay sababta ay isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan? Waxaa dooda igala qayb galaya gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaarshe iyo gaashaanla sare Umar Cabdulle Ahmed Umar Jacfaan oo labaduba aqoon u leh howlaha ciidamada muddo dheerna ku soo dhex jiray.
Aan ku horeeyo Colonel Cabdullaahi Gaafa, maxay kula tahay in isku dhacyadaasi ay u soo noqonayaan?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa laba qaybood weeye. Labada qaybood waxa weeye ciidamadu ma leh saraakiil aqoon u leh sida ciidamada wax loo baro laysuguna dhafo. Qodobka labaad waxa weeye nin kasta oo la magacaabo ciidan qabiiliya oo reerkooda buugaariga saarta ciidanka qabiiliga ah ciidankan kale isma yaqaani. Ciidamadii layskuma darin, laysma barin, tababar lama siin. Waxaan markaa aada u jeclaan lahaa in ciidamada ama gobolada maamul goboleedyada ha noqdeen ama kuwa aan hadda Muqdisho jooga ha noqdeen in xero lagu wada xareeyo xeryooyin, in ciidamadu istabartaan, in la tababaro, in maskaxda laga tababaro, in aqoonta ciidanka la siiyo sidaa haddii la yeelo. Ciidamadu ciidamo isyaqaan weeye, ismana laynaya.
Waad mahadsan tahay Haye Cumar Jacfaan.
Horta ciidanka waxaan hadda isku dhacan ciidanka ahi aniga wax weyn maahan xaqiiqa, sababtoo ah dhacdooyin soo dhacdhaca waaye oo mar walba way jiri jireen. Dowladdu markii hadda la fiiriyo dadaal inay samaysay fara badan ayaa muuqanaysa oo aan waa dareemaya, sababtoo ah waxa weyaan dowlad iska tabar yar oo 26 sano burbursanaad ayaa maanta waxay u shaqeynaysaa sidii dowladihii ay waaweynaa ay u shaqeynayeen oo kale. Isku dhaca marka ciidanka waxaa la yiri nimaa wax khaldin wax ma saxo. Khalad buu dhacayaa. Khaladka in la saxo waa fiican tahay. Hadda ciidamada tababar way u baahan yihiin. Waxay kaloo dugsiyaa jiro ciidamada ay lahaayeen. Hadda nabadsuguudda meelo badan oo laga soo baxaa jiray, asluubta meelo badan oo laga soo baxaa jiray, militariga meelo badan oo laga soo baxaa jiray, boliiska sidoo kale. Marka waana isla shaqeeyaan ciidanku. Waayo hadda sida boliiska, militariga, nabadsuguudda, asluubta dhammaan ciidamo waxaa jiray militariga la wada howlgali jiray sida daraawiishta oo militari ka tirsanaad ciidanka boliiska oo militari laga howlgalayay militariga qolahanka shaliira ayaa la howlgali jiray boliiska. Waa dad saas isula shaqeeyahayan ciidamadii hadda dhammaantood qoryihii wada sitaan marka ciidankii hayaha ahaan jiray ee asluubta ahaa ee xabsiyada ku ekaa dheer iyo baalka maxaabiis iyo beelo la falo hadda waxay wax uga jiraan difaaca ciidamada iyo dejinta xasilinta wadanka. Horta markaas u dhaca hadda dhacay runtii wax wanaagsanna ma ahayn oo runtii way wanaagsan tahay ma lihi, laakiin markii loo fiiriyo wadankeenu iyo maarata ciidamadiisa iyo khibradooda wax badan ayay wanaagsan yihiin dadku. Laakiin waxa weyaan waxaa xakamayn kara madaxda ciidamada oo iyo madaxa u sare taliyaha ciidamada qalabka sa madaxweynaha Soomaaliya. Wadamada Mareykanka, Ingiriiska dhacaan isku dhacaan ama isku dhacaan markii aqoonta waxa weya isbulaysa waa dhacayaa, laakiin saxiid buu baahaya.
Colonel Cabdullaahi Gaafa baan ku laabanayaa, sidee wax looga qaban karaa bay kula tahay isku dhacyada ciidamada dowladda dhexdooda?
Marka koowaad, saraakiishu laftigoodu waxaa la rabaa inay intay isu yeertaan iyagu isbartaan. Marka iyagu isbartaan, ciidamadoodu way isbaranayaan. Ciidamadu hadday isbartaanna isku dhicmayaan. Qaladaadku waxaa weeyaan saraakiisha ciidamada haysta maantay. Taasaan anigu ku noqnoqonaya oo leeyahay waxaa weeyaan ha laga daayaan leedahay nin walba qabiilka keligiisa oo uu askariga ka dhiganayo, nin walba askarta reerkooda oo uu wata ha joojin. Ha la isku daro ciidamada, hala isku dhafo hadaan ciidamo isku dhafa la helin hadaan ciidamada la tababarin oo wax loo sheegin oo xiryaha maskaxdooda iyo tababarada ciidamada la siin isku dhacaani wuu soconayaa waana weynaanayaa hadaan laga hortagin waa in laga hortagaa madaxweynuhu hawl buu leeyahay hoggaan weyn saraakiisha la rabaa arintan inay u qunto uu istaagto
dhowr jeer bay ciidamadu isku dhaceen sida uu korneelku qabo ma kula tahay in lagu yareyn karo soo celinta istaraatiijiyada guud ee ciidamada haddii aan ku siiyo cumar jacfaan
ciidan qabiil ma ciidan mar haddaad waxdo waa ciidan waa sudasan yihiin waa iska la falgalaan tababarka waa sax oo korneelku tababar in wax la tababaraa dee waaba dowladnimada hadda waxaan maqlay maalowad in maamul goboleedyada afar kun oo ciidana laga qorayo laga tababarayo waa bilow sax ciidanteedu hadda waxay ka bilowtahay beyskii ciidamada soomaaliya oo la dhisayo sarkaalka maanta waa laga yaabaa inaan aqoon u soo lahayn macnaha istaraatiijiyadii dagaal ama aqooneed inuu soo lahayn way dhici kartaa laakiin markii laysu fiiriyo xataa daal ciidan ku jiro iyo shaqada la qabtay aniga marnaba ma dhaliilayo sababtoo anigu waa laqaanaa dowladda waxay nagu soo beelaysay meeshii loogu talagalay laba guud oo ciidan inay maaragtay ama difaac u ahaado ama shaqa u ahaado ayaa hal urutaada kulguul keenaya marka tayada ciidan markaad fiiriso iyo maaragtay waxqabadka dadka runtii waxqabadka badan tryaa tayadii hub ama tayadii saaradada ay wateen ma kaafinayso hadmar guulaha keenayaan ma kaafinaysana wax la dhayalsan kara maa marka sidaa u leeyahay
waxaan siinayaa korneyl cabdulaahi gaafa
wadal soomaali weeye waxaani ajnabi maaha dhul fogna kama anaani maan dadku way siqaanaa waxaa suurtooda oo dhici karta xataa falkan hadda isku dhac ahaayo maalintii dhoweyd inuu siyaasad ku saabsanaa oo laga dambeeyey noqon ka dhaa waxaasoo dhan marka wax muhiimadeedu waxaa weeye saraakiishu inay u istaagto ciidamada ay wataan ama aqoon ay isbarayaan ciidamada ha noqoto ama mid tababar ha noqoto waxa weeyaan ciidamada in la isbaro weye in la wacdi geliyo weye maskaxdooda in wax lagu shubo weeyo wax la baro tababarka ciidankana gaar loo baro oo ciidanku ciidan tababaro gaar ay leeyihiin ciidamadu ama ha noqoto midka cadowga lagu laayo ama ha noqoto midka istrusiyonka ama ha noqoto difaaca dalka tababar badan bay ciidamadu leeyihiin oo loo baahan yahay
haye cumar
dowladda jirta hadda iyo kuwii ka horeeyaba midba meel bay wax keenta fiican hadda tan ku jirtaana waxa ay qabatay iyo waxa ay wadaa hadda xasilintii ciidanka hadda laisku daray waxoo dhibaatada hadda ka dhacday xasilintii gobolka macnaha gobolka banaadka ciidankii loo magacaabay iyo ciidanka oo wada xasilintii bay ahayd dhexdeeda marka isku dhacaasna hadda ilaahay maalin kulleyde waa nagalasha jase dhacday oo ka dhadhacday ciidan oo haddii shaqa la qabanayo waa ciidanku qalad wa imanaya waxaa wax looga qaban karaa marka sidaba horta wax loo baahan yahay wadaniyad ciidanka shaqaynaya ee shaqada loo diray waa in ay og yihiin inay susi u shaqaynayaan oo isku hal wadanka oo isku hal shaqsi oo taliyahooda u halmalti yahay waa in kala dambayn lahaa kala dambayntaas ayaa lagu xakamayn karaa dhibaatada dhacaysa waa taliya iyo loo taliya noqoto sababtu waa in taliya leeyahay ee inaan loo taliyo lahayn waay haddii kale meesha waxaa ka baxaya xukunka ciidan
haye korneyl cabdulaahi gaafa adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay si looga hortago isku dhac dambe islamarkaana cashar looga barto waxyaabihii horey u dhacay maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo saraakiisha hogaaminaysa qeybaha kala duwan ee ciidan
ciidamadu nidaam iyo qorshe ay ku wada howlgalaan waxaa weeyaan xeriya in ciidamada loo sameeyo in lagu tababaro in iyaga iyo saraakiishoodu ay isbartaan in fursad la siiyo inaan xamar lagu jirin inaan boosaaso lagu jirin inaan baydhabo lagu jirin inaan kismaa iyo saraakiishu iska fadhiyin iyo dhammaan gobollada inaan la fadhiyin weey ciidamadu waa inay gobollada ka baxaan oo xeryo galaan ciidamadana la tababaro lana isbaro laysbaro sidaas ayay ku dhalanaysaa dowladdeenoo dhammaystir midda labaad oo annaga soomaalida hadda wax walba qabiil baan ka hormarin qabiilka haddii la waayo ciidamadana xeryaha la geeyo lagu tababaro layskuna dhafo dowladda wax ka halaabayaa ma jira horta ciidamo haday magaalo ku jiraan nabad ma jirto sidii sawa ciidan waa in magaalada laga saara oo banaan la geeyo shaqooyinka iyo wax walba waa cayimnaanayaan dawladda cayimaysa shaqooyin oo ku shaqale laakiin ciidan waxa ciidan weeye cadaw baa loo tababara xero waa inuu gala waa inuu ka baxaa gobol iyo magaalo meel yiraahdo sidiisa waa inuu banaanka jooga ciidan uusan kuba jirin meel magaalaha ciidan haddii ciidan uu ku jiro magaalo dhib ma laga waayay iyagoo isdila iyagoo wax dhiba waxood badan baa imaanaya ciidan waa inuu magaalo ka maqan yahay banaanka ka jooga
xubantii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay gaashaanla sare cabdulaahi gaafa kaarshe iyo gaashaanla sare cumar cabdulla axmed cumar jacfaan waxay ku sugan yihiin magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono nabadgelyo
waa tahay Seenab Abubakar ayaa ahayd oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban abaartii muddada dheer ka jirtay Soomaaliya ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qoysas badan oo ay xoolahoodii ka dhammaadeen kadibna ka barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen dadkaas dadkaasi waxay tageen magaalooyinka ugu dhow balse ma jirto cid si rasmi ah baahidooda wax uga qabata mana lahaan xirfado iyo aqoon ay magaalada kaga shaqaystaan sida awadeed waxaa ku adkaatay nolosha magaalooyinka warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol
dhallinyaro aada u fara badan oo iyagu xoolaha raaci jira ayaa ku soo xarooday magaalooyinka iyo kaamamka kala duwan ee ku yaala degmada laascaanood waxaana dhallinyaradaasi ay sheegeen in nolosha xoolo raacista ay meesha ka baxday xirfadna aysan lahayn taasoo noloshooda saameyn ku keentay qaar ka mid a dhallinyarada iyagu xooluhu ay dhaafeen qoysaskoodu oo ay sheegay inaysan wax camal ahaynin xirfadana aysan garanaynin dhallinyaradan ayaa waxay si weyn uga hadleen sidii looga soo caawin lahaa in ay bartaan xirfado kala duwan noloshooduna ay ku maareeyaan dhallinyaradan ayaa wejiyadooda waxaad si weyn uga dareemaysaa baahida ay u qabaan sidii ay u heli lahaayeen xirfado ay noloshooda ku maareeyaan ugana mid noqon lahaayeen bulshada
dhallinyarada kaamanka joogtaan adigu dee way badan tahay xoolihiina waa ka dhammaaday dhowr tiri lahaan jiray oo toban neef wax dhay baa jirta miyaan wax dhin baa jirta haddeer hashaqa iyo waxaan kuri wax camala kuma haystaan dee wey habeen oo dhan iyo maalin o dhan meelahaas iska wareegaan waxay hayaan iyo waxay ka shaqeeyaan iyo wax bartaantoona ma jirto
waxaad ii sheegtay in dhallinyaro fara badan ay kaamanka joogaan waxbaranin horey waxbarashada fursada u helin xoolihii ay dhaafeen bal iga oran hadda nolosha aad ku jirtaan qaabka ay tahay
islaamihiina waa hoyadaas iskaga jiraan anaguna dugsina ma haysano meelaan saxana ma haysano dowladadaasaan wareegna waxay ka shaqeeyaanna ma haystaan waxay bartaanna ma haystaan waxna kuma mashquulaan waxna ma haystaana ka shaqeeyaan wax allaale waxaanu qabana ma jirto xoolihiina dhammaade wax aanu ka shaqeynana ma jirto wax kalena ma jirta saasaan u hoganaynaa u fadhina usoo wareegalaysanayna
maxaa codsan lahaydeen waxaa idinku daran maadaamaad dhallinyaro tihiin aan aragno dee waxbarashana u baahan tihiin mustaqbal aa rabtaan waxyaabaha ka dhallinyarahaan idinku codsan lahaydeen maxaa ka mid a
waxbarasho iyo waxaan macnihi dee aanu nafta ku maaweelino
aniga yaasiin cabdi cawil baa la dhahaa dadkani dadkii xoolo dhaqatadaha weeye xoolihii ka dhammaadeen abaaruhuna saameeyeen xoolihiina hadday ka dhammaadeen dee bilaa camal bay dadkuna macnaha dee walba xoolo ayagu ku kala maqnaayo xoolahoodu iyo hantidoodu raacan jiray hantidii markay ka dhammaatayna camal la-aan bay isku soo baxeen dhallinyaradii waxbarasho iyo wax kale macnaha iyo waxqabasho shaqa ay heshay iyo camal ay heshay iyo fursada kale oo ay macnaha ugu gudbaan ma helin halka hogashada waagaa ugu beriya qoraxda ugu dhacda bartaasay camal lama hayaan wax kale loo bilaay ma jirtaan waxbarasho ma haystaan shaqaaic iyo camal ay ka shaqeeyaan ma jirtaan marka xaaladoodu nooca weeye
aroortii oo kale markaad soo toosto maxaa qabataana
waxaan qabta oo camalah ma jirto inaan halkaa soo tooso seexdo oo soo tooso mooyaan camal kale oo aan qabto oo dhaqdhaqaaqa ma jirto waayo sababto ay tahay de meelaan camal ugu shaqo tago ama aan ka shaqeeyo halkan aqoonteeda loo lihido macnaha magaalooyin kalena mana shaqatan dadkii reer baadiyaha baan ahay waana lasoo raro qoxontibaati halkan wax laynku siinaya waxna la siiyo waxna loo keenay midna ma jirin ma garan halkaasaan isku hoganayna marka xaalada iyadu waxa weeye waa cawash waanya giig bartaasaan hoganayna
marka waxyaabahaad codsanaysaan ee idinku darana maxay tahayna
waxa weeye waxqabasho ina macnaha wax nala baro aanu saan waxloo soo bixi lahayn andaaba aanu dad horteeda aanu xoolo dhaqata ahayn haddeerna xoolahii ay dhammaadeen wixii aanu wax kula soo bixi lahayn macnaha noloshayda aanu ku kafayn lahayn in naloo qabto nala baraan
dhallinyaradan ayaa waxay doonayaan inay helaan xirfado noloshooda ay ku maareeyaan amar haddii xoolihii ay dhaafeen waxayna bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Sool iyo cid kastaba ay ka codsadeen in loo furo xirfado kala duwan si ay nolosha cusub ay ula qabsadaan. Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Las Anod.
Ada yu mahadsan yahay Cabdikariin Nolol oo warbixinta Las Anod inooga soo diray dhageystayaal. Haatana balan jaleecna xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascada ayaa inoola diyaar ah.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo garoonka kooxda kubadda cagta ee Arsenal, waxaa lagu soo gabagabeeyey koobka Emirates Cup oo sanad kasta xilligan oo kale lagu qabto garoonka Emirates ee magaalada London. Koobkan way ka soo qayb galeen kooxaha Benfica, Sevilla, Leipzig iyo Arsenal oo marti loo ahaa ayaa waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ciyaartii kama dambaysta ahayd lagaga badiyey 2-1 oo ay ku adkaatay kooxda Sevilla. Kooxda Sevilla labadii kulan ay ciyaartay waa ay badisay, Arsenalna labada kulan midna waa ay badisay midna waa laga badiyey. Haddaba waxaa isweydiin leh sidee koox guuldarro sidata ay koobka uga qaaday koox ka badisay oo guuldarrana aan la kulmin. Dhegeyste bal soo duro oo kursiga si wanaagsan ugu fariiso aan bal sheekadan ka daba geeyee. Koobka Emirates Cup ayaa xeerkiisa lagu saleeyay goolalis oo kooxdu goolkii ay dhalisaba waxa ay ku helaysaa hal dhibic, taasi oo laga gol leeyahay in ciyaartu ay noqoto mid aan difaac laysu gelin oo ay kooxu isweeraraan, si taageerayaasha lagu soo bandhigo ciyaar wanaag, weerar iyo weerar celis ku dhisan. Arsenal waxay dhalisay 6 gool oo kiiba ay ku heshay hal dhibic. Guusha iyo goolasheeda marka laysu geeyana waxa ay heshay 9 dhibcood, halka Sofiana ay dhalisay 3 gool oo min dhibic ay ku heshay. Guusha iyo goolasheedana 9 dhibcood ayay iyana ku gaartay. Tirada goolasha 6da ah ee Arsenal ayaa ah sababta ay ku hanatay koobka Emirates Cup. Bal qiyaas dhageysto horyaalada kooxaha iyo koobka caalamiga haddii lagu jaangooyn lahaa xeerka koobka Emirates Cup. Hubaal waxaa yaraan lahaa difaaca ay kooxaha iyo macallimiinta qaar ku caanbaxeen ee ciyaarta kubadda cagta la sheego inay nahda iyo macnaha ka qaadeen. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal, Arsene Wenger, oo koobka Emirates Cup kadib ka hadlay goorta uu ciyaaryahan Sanchez kooxda Arsenal ku soo noqonayana, waxa uu sheegay in tababarka talaadada dhacaya uu Sanchez kooxda kala qayb qaadanayo, waxaana mar la weydiiyey inuu kalsooni ku qabo inuu Sanchez kooxda la sii joogayo, in kale uu ku gaabsaday in heshiiska kooxda uu kula jiro ciyaaryahanku uu sanad ka dhiman yahay sanadkaasina uu dhammaysanayo. Wenger ayaa sidoo kale xusay in heshiiska Ozil iyo Sanchez ay kula jiraan kooxda Arsenal inta uga dhiman aanuu wax walwal ah ka qabin hoos u dhac ku yimaada qaab ciyaareedkooda. Haatanna Maraykanka, koobka kooxaha Yurub ee diyaar garowga iyo tijaabada ciyaartoydu ay ku loolamayeen kooxaha ugu jeeniga weyn qaaradda Yurub oo Maraykanka ka socda ayaa kulankiisii ugu dambeeyey waxaa xalay Fodes ku daray kooxaha Roma iyo Juventus. Kulanka ayaa waxa uu ku dhammaaday 1-1 bareeja, waxaana rigoorayaal 4-5 ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Juventus. Koobkan oo lagu kala qabtay gobollo kala duwan oo dalkan Maraykanka ayaa kooxaha ka soo muuqday waxaa ka mid ah Real Madrid, Barcelona, labada Manchester United iyo City, Tottenham, Roma, Juventus iyo PSG. Kooxahan oo tiiba 3 kulan ay ciyaartay ayaa waxaa dhibcihii ugu badnaa heshay kooxda Barcelona oo dhammaanba 3 kulan ay ciyaartay badisay Manchester City ayaa kaalinta labaad gashay oo 2 kulan badisay midna laga badiyey. ciyaaraha saaxiibtinimo ayaa ka soo koobin kooxuhu ay horyaaladooda ugu diyaar garoobayeen, haddana waxay fursad u ahayd taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee Maraykanka oo xidigaha ay taageeraan aan u helin fursad ay si toosa ugu daawadaan iyagoo aan shaashad ku dhex jirin. Sidoo kalena ciyaarahan ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado ciyaarta kubadda cagta oo ah ciyaar aan dalkan Maraykanka xiisaheedu ku badnayn. xidhiirka kubadda cagta ee Maraykanka ee magacooda loo soo gaabiyo MLS ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay waxa uu waday dardargelinta ciyaaraha kubadda cagta, iyadoo haatanna meelo badan oo Maraykanka ka mid ah ay ku soo badanayaan ciyaarista ciyaarta kubadda cagta iyo baahinteedaba oo haatan daawashada horyaalada Yurub iyo koobabka caalamiga ahba si joogto ay u tabiyaan telefishinada ciyaaraha oo berigii hore aan sooba hadal qaadi jirin iska daa in ay horyaal dhan tabiyaane. haatanna wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. ciyaaryahan Matic oo xilli ciyaareedkii hore horyaalka Ingiriiska kula guuleystay Chelsea ayaa wararku waxay sheegayaa inuu heshiis hordhaca la gaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester United. wararkan ayaa imanaya kadib markii uu baraha bulshada ku faafay sawir muujinaya Matic oo xiran maaliyadda Manchester United. ماتي جايا مانيو يمرينه وحو وكع يا العقاري سافرت المليان وغانيق انجريسكا هوسي مارينو ورباهين تلاه اللينا وحو شاقين هدي وعياريهان وكوح سيادة ودون ايو اي سنجرين وحكي علين كارا انو كوح داسيكو بيرو مارينو ولو انو حقي جانين ماتيج مانجستر يونايتد كوسو بيري هدنا وحو تلمامي انو كلسونيكو غابو انا شادع عياريهان ماتيج عياريهان كان ماتيج ايا مركيسي لباد كوسو بيري كوح او ليلين ايو مارينو سيدي لباد انجيركان او داشي ودن كسير بيه ayuu Marino hore ugu soo xiragiray lacag gaaraysa 22 milyan oo ganiga Ingiriiska markaasii uu macallin ka ahaa kooxda Chelsea walow sanadkiisii ugu dambeeyay oo Matic kamid ahaa ciyaartoy la sheegay inay xurgufi kala dhaxeysay kuwaasi oo markii dambe sabab u noqday inuu Marino shaqadiisa waayo kubirista Matic ee Manchester United ayaa si muujinaysa in hadiiba ay wax jireen wixii hore xaladalay laga noqday ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Everton ee Ross Barkley ayaa kooxda Tottenham oo la hadalay inuu ku biirayo waxay wararku sheegayaan in ay ka dalbatay inuu dhimo lacagta uu mushaarahaanta u rabo inuu u qaato hadii uu doonayo inuu iyaga ku soo biiro Barkley oo jiska kula jira kooxda Everton uu ka harsan yahay sanad oo kaliya ayaa waxay kooxdiisu ku doonaysaa inay ku iibgeyso lacag gaaraysa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska ciyaaryahanka ayaa hore Everton uga diiday inay mushaarahaan toddobaadkii u siiyaan 420 kun oo ganiga Ingiriiska dhageystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nageynta tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascad dawid la sidaayo nabadgelyo
wataay maxamuud mascad aad buu maasan yahay xubintaasi ciyaaraha VOA aad ka dhigaysanayseen gunaanadkeeda cad ayaan ku sii dhawaaneynaa markan dhinacii heesaha ayaanu jaleecaynaa oo aan idin soo qabanno codkan dabacsan tahay heesasi fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaayn Mandeq waxay gunaanadu ahayd idaacadeenni fiidnimo oo halkan si wada jirnaa kala socodsiinayeen Jaamac Boole Jaamac iyo Niga Jamaal Axmed Ismaan tan kulan dambe saaxiibadan dhageysanay waxaan idinka tagayna dhamaantii isku duuban nabadgelyo Yeah, the bar
shirbuna ma qoriban shilbiskuna ma fahmi.